Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 13 iyul chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukr va Mehribon. Bugungi dasturimizda Ahmadboy piramidasiga tomoshabin bo'lgan Chinoz hokimining o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi.
Birinchidan, vijdonsiz mansabxo'r shaxslarni ayblayman. Mana, hokim ishchilar bo'limi shu kungacha shularni tekshirmadi-ku, nega tekshirmadi?
Yakkabog' hokimi dehqon tomorqasidagi bug'doyni kuch bilan tortib olmoqda.
Odamlar ekkan bug'doylarini bir 40-ta, 50-ta minsa bilan, izimbini odamlar bilan kelib, shuni o'rib olib ketishyapti.
Buxoroda kelajagi buyuk O'zbekistonga ishongan payvandchi yigitni militsiya xodimlari do'pposlab, pasportini yirtib tashladi.
Payvandga chiqib, itdan batar ahvolda do'ng qiz zo'rlashadi. O'zbek xalqi pul tizimida yashayapti, bilmaysizlarmi?
Aqsu hokimligi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida talash bo'layotgan 5 gektarlik yerning O'zbekistonga oid ekanini bildirdi. Novosibirsk politsiyasi Xilovskiy bozorida O'zbek va Tojik savdogarlari o'rtasida ommaviy to'qnashuv bo'lgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Dasturimizga nishonlik fermer Bahriddin Sohibovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon Mahrama.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Italiya prezidenti Sergio Mattarellaga 12-iyul kuni mamlakat janubidagi Apuliya viloyatida yuz bergan temir yo'l halokati natijasida insonlar qurbon bo'lganligi munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etdi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga samimiy hamdardlik va qayg'udoshlik so'zlarini yetkazishni so'ragan. 12-iyul kuni Italiya janubidagi Apuliya viloyatida ikki yo'lovchi poyezdi to'qnashib ketishi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi, 50 dan ortiq yo'lovchi jabrlandi. O'zbekistonda 620 ming gektar yer chigirtka bosish tahdidi ostida turibdi. BMT mutaxassislarining bu haqdagi bayonoti to'g'risida Sputnik News sayti xabar qildi. Saytning O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Toshkent va Dushanbe shu kunda dolzarb muammolardan biriga aylangan chigirtka ofatiga qarshi birgalikda kurashish choralarini kelishib olgan. Ikki davlat texnik jihatdan bir-birini qo'llab-quvvatlashi, shuningdek ilmiy ma'lumotlar bilan o'zaro almashib turishi belgilangan. Mutaxassislar chigirtka tarqalishining 3-chi bosqichidan xavotir olmoqda. Bunda chigirtkalar ucha boshlaydi va bir chekkadan o'simlikni yeyishga tushadi. O'zbekiston 2020 yilgacha meva-sabzavot yetishtirishni hozirgi ko'rsatkichdan 2 marotabaga ko'paytiradi. Bu vaqtda 12-iyul kuni Toshkentda 1-chi meva-sabzavot xalqaro yarmarkasi ochilishi marosimida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Bosh vazirga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 16 million tonna meva-sabzavot yetishtiriladi. Bu ko'rsatkich yaqin 4 yil ichida 32 million tonnaga yetkaziladi. Yetishtirilgan hosilni saqlash uchun esa 2016 yil oxirigacha yana 100 ming tonna meva-sabzavot sig'adigan 97-ta muzlatkich quriladi. Bugungi kunda O'zbekistondagi muzlatkich omborxonalarida 800 ming tonna meva sabzavot saqlash imkoni mavjud. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Iroq poytaxti shimolidagi Ar-Rashidiya mavzesiga kiraverishda xudkush shaxs boshqaruvidagi bomba o'rnatilgan mashina chorshanba kuni portladi. Buning oqibatida 8 kishi halok bo'lgan va 11 kishi yaralangan. Bu to'g'rida Reuters agentligi xabar qildi. Shunga ko'ra, xuddi shunga o'xshash terror hujumi seshanba kuni Ar-Rashidiyadagi bozorda amalga oshirilgan va natijada 12 kishi halok bo'lgan, 10 kishi yaralangan. Hujumlar uchun mas'uliyatni Iroqdagi guruhlardan birortasi ham o'z zimmasiga olmadi. 3-chi yulga o'tar kechasi Bag'dodda amalga oshirilgan bir necha portlash qurbonlari soni qariyb 300 kishiga yetgan. Ayni kuni Bag'dod sharqida sodir etilgan 2-chi bomba hujumida 5 kishi halok bo'ldi va 16 kishi yaralandi. Hujumlar uchun Iroq kuchlari Faluja shahrini Islomiy davlat jihadchi jangarilaridan tozalashi ortidan amalga oshirilgan edi. Bugun Germaniya kansleri Angela Merkelning Qirg'izistonga 2 kunlik safari boshlanadi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, kansler safari prezident Almazbek Atambayevning taklifiga javoban amalga oshirilmoqda. Merkelning Atambayev bilan uchrashishi unda ikki davlat o'rtasida hamkorlik va boshqa bir qator masalalar muhokama qilinishi xabar qilindi. Germaniya kansler Qirg'iziston parlamenti raisi bilan hamda mamlakat jamoatchiligi vakillari bilan uchrashadi. Internetga ulanishni shifrlash va to'siqlarni aylanib o'tib istalgan saytga anonim kirish imkonini beruvchi Private Internet Access VPN servisi Yarovaya paketi deb yuritilayotgan qonun tufayli Rossiya bozoridan ketishga qaror qildi. Kompaniya bayonotida aytilishicha, unga qarashli serverlarning ba'zilari yaqinda oldindan ogohlantirishsiz va huquqiy jihatlardagi amal qilmagan holda Rossiya ma'murlari tomonidan olib qo'yilgan. O'tgan haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat xavfsizlik xizmatlari xatini kengaytirish va internet ustida nazoratni kuchaytirishni nazarda tutuvchi Yarovaya paketi Axel Terror qonun hujjatlari to'plamini imzolagan. Qonunda messenjerlar orqali yuborilgan matnlar 6 oygacha, internet orqali yuborilgan ma'lumotlar esa 3 yilgacha saqlanishi shartligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Rossiya kuchli ishlar tizimlari xohlagan paytida bu ma'lumotlarni ochib o'qish imkoniga egaligi ham aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan 24 soat davomida topib o'qishingiz mumkin. Ayni paytda saytimizga kirsangiz, dasturlarimizda o'z aksini topmayotgan suratlar, video lavhalarni tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Qolaversa, o'z xabarlaringizni bizga yo'llash imkoni ham saytimizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Dastlab e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganimiz yangilik, demak, anchadan beri minglab, balki 10 minglab o'zbekistonliklarni behuzur qilib qo'ygan chinozlik Ahmadboy piramidasi va uning ortidan borayotgan tergov surishtiruv jarayoniga oid. Chinoz tuman hokimining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasi va tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Sherzod Mamajonovga Ahmadboy ishi bo'yicha hayfsan e'lon qilindi. Ozodlikning Chinozdagi manbasiga ko'ra, Chinoz tumanida Ahmadboy ishiga aloqador bo'lgan Toshkent viloyatining Chinoz tumani hokimiyati va huquq-tartibot organlari faoliyati yuzasidan surishtiruv, tekshiruv ishlari davom etmoqda.
Ozodlikning Toshkent viloyat hokimligidagi manbalarning aytishicha, hafta boshida Chinoz tumanida noqonuniy moliyaviy piramida tuzgan Ahmad Tursunboyev ustidan ochilgan ish borasida tuman hokimiyatidan majlis o'tkazilib, tumandagi tadbirkorlar ishi bo'yicha mas'ul shaxslar tanqid qilingan.
Majlisni